Գլուխ 50-րդ. Առաջին. Օգյուստն ինքն իրեն պնդում էր, որ Կամիլեի նկատմամբ այնպես է վարվել, ինչպես իր տեղում ամեն մի ողջամիտ խելացի տղամարդ կվարվեր. Նա փորձում էր մոռացում գտնել աշխատանքում, բայց այժմ դա իր ուժերից վեր էր. Ինքնախաբեությունը չներգործեց. Կամիլեի վիճակի վատացման լուրն իզուր չանցավ. Սրտխառնության և գլխապտույտի հաճախակի նոպաները չէին թողնում նրան. Նա սովորեց ուշադրություն չդարձնել հոդացավերին և փայտացմանը, թեև աշխատելն ավելի ու ավելի դժվար էր դառնում. Բայց չէր կարող փիլիսոփայորեն հանդուրժողաբար վերաբերվել սուր գլխացավերին. Դրանք չափազանց հաճախ էին տանջում նրան. Եվ նման նոպաներից հետո նա իրեն բոլորովին տկար էր զգում. Հիվանդությունները օգյուստին հանկարծակիի բերեցին. Առաջ նա երբեք առողջությունից չէր գանգատվում. Նրան համակած խղճի խայթն ու թախիծը սաստկանում էին ֆիզիկական տկարությամբ։ Գուցե, մտածում էր նա, Կամիլեի նման իրեն էլ ջղային խանգարվածություն է սպառնում. Իր հիվանդությունների մասին նա ոչ ոքի չէր ասում, նույնիսկ Ռոզային, և աշխատում էր իրեն ձեռքի մեջ հավաքած պահել։ Նա շարունակում էր Փիրոն առանձնատան ու թանգարանի ճակատագրի լուծմանը սպասել։ Նրա հոգին տենչում էր հանգստի, բայց հանգիստ չկար։ 1914 թվականի ամռանը պայթեց պատերազմը։ Մի քանի շաբաթ հետո գերմանացիները հասան Մարնին, մոտեցան Մեդոնին։ Կառավարությունը Ռոդենին հրամայեց հեռանալ Մեդոնից, որպեսզի գերության մեջ չընկնի։ Դա չի կարելի թույլ տալ, քանի որ նա իրենից ազգային արժեք է ներկայացնում։ Նա դարձել է Ֆրանսիայի սեփականությունը։ Այդ միտքը զվարճացնում էր Օգյուստին։ Մարդկանց պետքական լինելու գիտակցությունը պահպանում էր նրա ուժերը։ Բայց թեև նա կրկոտությամբ սիրում էր Ֆրանսիան և տարիքի հետ այդ զգացմունքը շարունակաճում էր, նա չէր գտնում, որ պատերազմը գերմանացիների հետ ավելացնում է Ֆրանսիայի փառքը։ Մարդկանց մեծամասնությունը, այդ թվում նաև նրա բարեկամները, փառաբանում էին Բյուալյուի արիությունը և ճչում ֆրանսիացիների մարտական փառքի մասին։ Ասես վերադարձել էին Նապոլեոնի ժամանակները, իսկ նա մռայլ մտածում էր այն մասին, թե ինչքան զոհեր կնստի այդ պատերազմը։ Բայց երբ լսում էր, թե ինչպես երեխաները Մարսելյոզ էին երգում, նա հպարտությամբ էր լցվում գերմանական ներխուժմանը հերոսաբար դիմադրող իր երկրի համար։ Ռոզայի հետ մեկտեղ պատրաստվելով թողնել Մեդոնը, նա վերջին անգամ այցելեց Բալզակին։ Արձանը չափազանց մեծ էր նման աճապարանքի ժամանակ տեղափոխելու համար։ Նա հուսով էր, որ ոչ բոլոր գերմանացիները բարբարոսներ կլինեն, և հուշարձանը կփրկվի։ Միակ փրկությունը կլիներ քանդակները անվնաս պահելու համար տան վրա կարմիր խաչ կախելը։ Բայց ասում էին, թե այդ էլ չի օգնի։ Ռոզան կանչում էր. «Շուտ, շուտ, Օգյուստ, լսում ես, արդեն կրակում են թնդանոթները»։ Ասում են, գերմանացիներն ահա ուր որ է այստեղ կլինեն։ Բայց նա չէր կարող տեղից շարժվել։ Ինչպես կարելի է թողնել այն, ինչին նվիրաբերված է ողջ կյանքը։ Ռոզան բռնեց նրա ձեռքը։ Գերմանացիները շատ ջղայնացած են քեզ վրա։ Անցյալ տարի դու հրաժարվեցիր նրանց կայզերի կիսանդրին պատրաստել։ Ես ծանրակշիռ արդարացումներ եմ ունեցել։ Ես ասել եմ, որ վատ առողջ եմ։ Նրանք հասկացել են, որ դա միայն պատրվակ է։ Կայզերն ինքն է քեզ խնդրել։ Գերմանացիներն այդ ընդունեցին որպես ազգային վիրավորանք։ Օգյուստն ուսերը թոթվեց։ Կայզերի դժգոհությունը նրան քիչ էր հուզում։ Իսկ այ երբ Ռիլկեն նրանից նեղացավ իր կնոջը, Կլարային կեցված կընդունելուց հրաժարվելու համար, դա Օգյուստին վշտացրեց։ Իրեն արդարացնելու համար նա միևնույն փաստարկները բերեց։ Ինքը վատ առողջ է։ Ռիլկեն շատ տարիների ընթացքում կնոջից բաժան էր ապրում։ Բանաստեղծն իր աշխատանքում խոչընդոտներ չէր ընդունում։ Բայց վերջերս նա վերադարձել էր Բեռլին, մոլի հայրենասեր դարձել, և այլևս վիրավորանքները չներելով, վերջ տվեց նամակագրությանը Ռոդենի հետ։ «Կանխիկ դրամդ կհերիքի»՝ հարցրեց Ռոզան և նրան տվեց 10 ֆրանկանոց մետաղադրամներով լի մի ծանր տոպրակ։ «Ոչ, ոչ, սա այն չէ», ասաց Օգյուստը, վերադառնալով իրականությանը։ «Միթե իրենք գերմանացիներին կթողնեն ողջ կուտակված փողը»։
Մեզ միայն թղթադրամներ են պետք, ասաց Օգյուստը. Բեր այն բոլորը, որ դու դիզել ես, Ռոզա, բոլորը.
Ռոզան բերեց կեղտոտ քրքրված թղթադրամների մի մեծ փաթեթ.
Օգյուստը անշտապ հաշվեց, թե Ռոզան ինչքան էր կարողացել դիզել.
Գումարն անցնում էր 10,000 ֆրանկից.
Օգյուստը հանեց այն փողերը, որ ինքն էր տնտեսել, նույնպես 10,000-ից ավելի, և հեգնանքով ասաց.
Ինչպես երևում է, մենք երկուսս էլ չենք վստահում բանկերին.
Ես մի քիչ էլ բանկում ունեմ, ասաց Ռոզան. Դու այնպես երկար էիր բացակայում.
Կեղճկական մակարդից այդպես հեշտությամբ չես ազատվի,
ասաց Օգյուստը.
Բանկեր,
նա ծիծաղեց.
Ես գիտեմ, թե դա ինչ է. Հողը միշտ ավելի լավ է ձեռքի տակ ունենալ.
Նա հավաքեց թղթադրամները և դրանք խոթեց վերարկուի ներսի գրպանը.
Երկրորդ. Փարիզը նույնպես փրկություն չէր. Լուրեր էին պտտվում, որ գերմանացիները ճեղքել են ռազմաճակատը մարնի մոտ և շուտով կգրավեն քաղաքը.
Օգյուստը չէր կարող հանդուրժել նման միտք. Նա չէր ուզում թողնել Փարիզը. Բայց կառավարությունը հանուն նրա անվտանգության խորհուրդ էր տալիս մեկնել Անգլիա. Վախենալով, որ դա կարող է ազդել թանգարանի հարցի լուծման վրա, նա չհակաճառեց. Բայց չհաջողվեց պարզել, թե ինչպես են բիրոն առանձնատան և թանգարանի գործերը.
Նա շրջում էր Փարիզում այնպիսի զգացումով, ասես այն վերջին անգամն էր տեսնում, և հանկարծ հանդիպեց Թեգային.
Նկարիչը կանգնել էր Լուվրի մոտ, կարուսել հրապարակի հաղթակամարի տակ.
Ասում էին, որ Թեգան համարյա բոլորովին կուրացել է, բայց նկարիչը նկատեց Օգյուստին.
«Դու ծերացել ես, Օգյուստ, մորուքդ բոլորովին ջերմակել է», ասաց Թեգան.
«Ես կարծում էի, թե դու ոչինչ չես տեսնում»։
«Ես չեմ էլ տեսնում, վերջերս ուրվանկարներ էի անում, և քիչ մնաց, որ ինձ գետին գլորի այդ անիծյալ ավտոմոբիլներից մեկը»։
Օգյուստը լուր էր. Միթե Թեգան իրոք որոշել է մոռանալ իրենց վեճի մասին։
«Ծերությունը տանջանք է», քրթմնջաց Թեգան.
«Ինչպես են քո թանգարանի գործերը»։
«Ոչ ոք ոչինչ չգիտի. Ուզում են, որ ես մեկնեմ Լոնդոն»։
«Իսկ ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, բայց այստեղ էլ ապրելու տեղ չունեմ. Դու լսել ես, որ նրանք քանդել են Մասե փողոցի իմ տունը»։
«Ես չէ, որ այնտեղ ապրել եմ 27 տարի»։
«Նրանք դա առաջադիմություն են անվանում»։
«Հրեշավոր է»։
Օգյուստը գլխով արեց. Նա լսել էր, որ Թեգան անտուն շրջմոլիկի նման թափառում էր Փարիզով մեկ, թեև նա արդեն 80 տարեկան է և առաջվա պես սպառնում է բոլորին, թե պետ անօգնական խղճուկ ծերունի է դարձել։
«Դու հավանորեն բավականին շատ ես դիզել, մի մտածիր, ինչքան քանդակ ես վաճառել»,
նախանձեց Թեգան։
«Չէ՞ որ ես եկամտի մշտական աղբյուր չեմ ունեցել, ինչպես դու»։
«Բոլորը հեքիաթներ են»։
«Ինչպես և խոսակցությունները իմ վաճառումների մասին. Ես մտադիր եմ իմ բոլոր աշխատանքները կտակել Ֆրանսիային»։
«Իսկ ո՞ւմ ես կտակում քո նկարները»։
Օգյուստը գիտեր, որ այդ արդիվ Թեգան որոշակի պլաններ չուներ։ Պատմում էին, իբր նա զայրույթից անգթաբար ոչնչացնում էր իր բոլոր նկարները, երբ դրանք նրա ձեռքն էին ընկնում։
«Ինչու թողնել որևէ մեկին»,
փնփնթաց Թեգան։
«Ես դրանք հանուն սեփական բավականության եմ նկարել, և ոչ թե հիմար հասարակության և նախանձոտ բարեկամների համար»։
«Դա ճիշտ է», ասաց Օգյուստը։
«Աստված մեզ փրկի բարեկամներից»։
Թեգան գլխով արեց և հարցրեց.
«Չէ՞ որ դու Լուվր էիր գնում, Օգյուստ»։
«Ուզում էի մի քանի րոպեով մտնել»։ «Ինչ ես կարծում, գերմանացիները կխնայեն նրան»։
«Ով գիտե, դու լսել ես, որ իմ նկարներն այժմ Լուվրում են, թեև ես չեմ էլ խնդրել»։
«Իհարկե, շնորհավորում եմ»։
«Ինչ ես շնորհավորում, մարդիկ վերավաճառում են իմ նկարները և 10 անգամ ավելի շատ ստանում, քան ինձ են վճարել»։ «Եվ երբ Կայբոտն իր հավաքածուն կտակեց պետությանը, աղմուկ եղավ, ինչպես քո Բալզակի հետ»։ «Կառավարությունը չգիտեր, թե ինչպես վարվի»։ «Իսկ այժմ իմ նկարները խցկել են մի փոքր սենյակ, ամենահեռու անկյունը, զուգարանի կողքին»։
«Բայց ուզում ես, որ ես դրանք տեսնեմ»։ Դա անհնար է, սենյակը չափազանց մութն է, Տեգայի ձայնում աղերսան քնչեց. Գիտես, ես երբեք նշանակություն չեմ տվել, թե ինչ են մտածում մարդիկ իմ նկարների մասին, բայց դու լավ աչք ունես, կարող ես ինձ նկարագրել իմ պալիտրան.
Երրորդ. Այցելելով Լուվր, Օգյուստ Ռոզայի հետ մեկնեց Լոնդոն. Նա ուզում էր տեսնել իր Կալեի քաղաքացիները, որն անգլիական կառավարությունը կանգնեցրել էր պարլամենտի շենքի մոտ. Դա մի քիչ մեղմացնում էր Ֆրանսիային հրաժեշտ տալու ցավը մի այդպիսի ծանր ժամանակ. Ռոզան սպիտակ ժանյակի օձիքով սև շորհակած ուրախանում էր, որ Օգյուստն իր հետ է, և նրանից ոչ մի քայլ չէր հեռանում. Թեև քաղաքացիների տեսքը, որը հաջող էր տեղադրված պարլամենտի մոտ, մի շենք, որն Օգյուստին հատկապես դուր էր գալիս, նրան բավականություն պատճառեց. Լոնդոնում նա կարոտում էր Փարիզը. Նա ապրում էր Ռեմբրանդ հյուրանոցում, նա այդ հյուրանոցն էր ընտրել անվան համար, և շարունակ անհանգստանում էր իր քանդակների ճակատագրի համար. Իսկ երբ գերմանացիների հարձակումը կանգնեցվեց մարնի մոտ, նոր պատճառ հայտնվեց նրա անհանգստության համար. Չլինի թե հանկարծ ծուլորդներն անփույթ վարվեն իր աշխատանքների հետ. Այն լուրը, որ գերմանացիները վնաս են հասցրել Ռեյմսի տաճարին, նրան շատ հուզեց. Գերմանացիները նրա համար ատելի բարբարոսներ դարձան. Նրանք սպառնում էին ոչնչացնել ողջ գեղեցկությունն ու քաղաքակրթությունը. Եվ Լոնդոնն էլ, որտեղ իր հին բարեկամներից ոչ ոք չէր մնացել, իսկ երիտասարդները նրա համար չափազանց չահել էին, հիշեցնելով, որ ինքն էլ մահկանացու է, նույնպես չի կարող նրան ոչինչով ուրախացնել. Երբ Օգյուստին խնդրեցին պատրաստել Հռոմի պապի դիմականդակը, նա ուրախացավ. Դա նրան հնարավորություն կտա Լոնդոնից մեկնելու. Ինքը Միքելանջելոյի հետքերով կգնա, և որ ամենից կարևորն է, կփորձի ներազդել Բենեդիկտ 15-րդ պապի վրա, որը մինչև այժմ չեզոքություն է պահպանում. Հարկավոր է համոզել պապին, որ այս պատերազմում արդարությունը Ֆրանսիայի կողմն է. Ռոդենը Հռոմ ժամանեց 1915 թվականի փետրվարին, և տեսնելով պապին, զարմացավ. Պապը շատ կարճահասակ էր. Օգյուստին դուր եկավ նրա գլուխը, բարակ վճռական բերանով, և ուժեղ կամքը արտահայտող կզակով լայն այտոս գրավոր դեմքը. Նա շարեց իր գործիքները և նյութը. Պապը հարցրեց. Դա շատ ժամանակ չի խլի. Նման գործում շտապել չի կարելի ձերդ սրբազնություն. Ես կարող եմ ինձ թույլ տալ միայն մի քանի սեանս. Ես շատ եմ զբաղված. Դուք չէ՞ որ գիտեք, որ պատերազմ է. Այո, այդ էլ կարևոր հարց է. Պատերազմը… Ոչ, ընդհատեց պապը. Չենք շոշափի այդ հարցը. Շտապեցեք. Բայց դա դիմաքանդակ է, լուսանկար չէ. Սակայն պապը չէր լսում. Նա ուզեց բարձր պատվանդանի վրա նստել. Օգյուստը շվարել էր. Պապը նստել էր անշարժ, անբնական, լարված դիրքում, և նրա մտքերն ինչ-որ հեռուն էին սավառնում. Օգյուստը գիտեր, որ չի կարող շոշափել պապի դեմքը, ինչպես ինքը սովոր է անել մյուս բնօրինակների հետ. Հարկավոր է նրան գոնե ավելի մոտիկից զննել. Նա պապին խնդրեց սենյակում ման գալ, բայց սա վրդովվեց. Պապը ներքևում, քանդակագործը վերևում, կտրուկ պատասխանեց Բենեդիկտը. Կանոնների խախտում է. Շտապեցեք, ես քիչ ժամանակ ունեմ. Երկրորդ սեանսի ժամանակ Օգյուստն արեց գլխի մի քանի տարբերակներ, և զայրացավ, որ ստիպված է այդպես արագ ու անփույթ ձեփակերտել, ուզեց դրանք ոչնչացնել. Երբ նա սկսեց շտկել կիսանդրիներից լավագույնը, պապն ասաց. Պետք չէ, այն շատ նման է. Օգյուստն ուզեց վիճել, բայց հիշեց, թե իր համար որքան կարևոր է պապի կիսանդրին պատրաստելը. Դուք իրավացի եք ձերդ սրբազնություն. Այն ձեզ դուր է գալիս? Հարցրեց Օգյուստը, արհամարելով իրեն, որ հետաքրքրվում է բնօրինակի կարծիքով. Պապն ուսերը թոթվեց, ասես ուզում էր ասել, դա ինչ նշանակություն ունի. Ամենագլխավորն այն է, որ նմանություն կա. Քանդակագործը հետևեց նրա խորհրդին, և պապը գոհ շպտաց.
Քաջալերված օգյուստն ընդհատեց աշխատանքը, որպեսզի սկսի խոսել պատերազմի մասին։ «Ինքնին հասկանալի է», ասաց նա, «այնպիսի իմաստուն մարդ, ինչպիսին ձերդ սրբազնությունն է, գիտի, որ գերմանացիները բարբարոսներ են, և որ Ֆրանսիան քաղաքակրթության օրանն է հանդիսանում»։ Պապից շատ բան է կախված։ Օգյուստն ուշադրություն չէր դարձնում իրեն ընդհատելու պապի փորձերին։ Օգյուստը խոսում էր առանց նկատելու ժամանակը։ Այն բանից, թե պապն ինչպիսի մտածկոտ գրեթե անտարբեր հայացքով թողեց արվեստանոցը, նա հասկացավ, որ խոսակցությունն անհրաժեշտ ազդեցություն է գործել։ Երրորդ սեանսն Օգյուստը սկսեց հարցից. «Ձերդ սրբազնություն, իսկ ինչու դուք չդատապարտեք Գերմանիայի բարբարոսական հարձակումը Բելգիայի վրա»։ Պապը կտրուկ պատասխանեց. «Ավելի լավ է Կիսանդրին ավարտեցեք. ես չեմ կարող այլևս կեցված ընդունել»։ Օգյուստը վախեցավ։ «Ես նոր եմ սկսել», բացականչեց նա։ Պապը քննադատորեն աչքերը հառեց Կիսանդրու վրա, որը հավանել էր անցյալ անգամ։ Քանդակագործը հավանորեն խելքը թռցրել է։ Նմանություն ունեցող Կիսանդրին վեր էր ածվել կավե անձև զանգվածի։ «Սա ի՞նչ է»։ «Ճշմարտություն, ձերդ սրբազնություն. դուք նույնպես ճշմարտությունը կասեք պատերազմի մասին»։ Պապը նրան չափեց ծաղրական հայացքով և սառը արտասանեց. «Մսյո Ռոդեն, դուք միամիտ մարդ եք. ավարտեցեք Կիսանդրին այսօր, կամ էլ օգտվեցեք լուսանկարից»։ Սարսափի արտահայտություն տեսնելով քանդակագործի դեմքին նա ավելացրեց. «Եթե դա դժվար է, կարող եք ընդօրինակել կոմս Լիպանի պատրաստած իմ Կիսանդրին»։ Աշխատանքը շարունակել իմաստ չուներ, Օգյուստը դադարեց, բայց պապը չնեղացավ, այլ ընդհակառակը բավարարված ասաց. «Ձեզ նյութի համար կվճարեն, Մսյո»։ Եվ դուրս գնաց առանց որևէ խոսք ավելացնելու։ Օգյուստը որոշեց Կիսանդրին հիշողությամբ ավարտել, Մեդոնում, եթե դա ստացվի։